Demek uçrasuda kandı cevaplar boldu, kandı mavzular muhakeme kılındı.
Bugün jurnalistler bilen o'tkazilgan o'sha Konur xonim uchrashuvi davrida jurnalistler o'sha Ukraina voqealariga oid, Afg'onistondagi saylovlarga oid va O'zbekistondagi so'z erkinligiga daxldor bo'lgan mavzularda qator savollar berishdi. Endi diplomat xonim o'ziga xos bir silliq, umumiy ruhdagi javoblar bilan qanoatlandi ko'proq. Mana masalan aytaylik, o'sha Ukraina masalasidagi Amerika pozitsiyasi haqida gapirib berdi. Bundan tashqari Afg'onistondagi saylovlarni kechirayotgan jarayoni, O'zbekistondagi o'sha so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatga qisqa to'xtaldi. Endi bu albatta O'zbekistondagi bog'liq O'zbekistondagi vaziyatni ancha murakkab ekanligi, so'z erkinligini yo'qligi, o'sha mustaqil jurnalistlarni qamoqda yotganligi to'g'risida gaplar bo'ldi. Men konkret o'sha Konur xonimga O'zbekiston hukumati bilan uchrashganingizda mana shu masalalarni qo'ydingizmi deb so'raganimda, albatta biz bu masalalarni gaplashyapmiz, ayniqsa o'sha mustaqil jurnalistlarni qamoqlardan ozod qilinishi masalasini gaplashyapmiz, lekin hozirgi konferensiyada bu muloqotlarimizni detallashtirib o'tirmoqchi emasman, ya'ni hamma tafsilotlarni aytmoqchi emasman dedi.
Siz mustaqil jurnalist sifatida qatnashdingizmi uchrashuvga yoki ezgulik vakili sifatidami?
Mustaqil jurnalist sifatida qatnashdim.
O'zi umuman safardan ko'zlangan maqsadlar haqida gap bo'ldimi?
Safardan ko'zlangan maqsad endi o'sha umumiy ruhda gapirildi. O'sha o'zbek amerika munosabatlarini madaniy gumanitar aloqalar, ijtimoiy siyosiy aloqalarni rivojlantirish nuqtai nazaridan kattagina bir dastur bilan kelgan. Shu maqsadda o'sha Konur xonim O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi, parlamenti, o'sha quyi va yuqori palatalari, O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar va investitsiyalar vazirligini mutasaddilari bilan, turli o'sha ta'lim dargohlari rahbarlari, o'sha jamoatchilik vakillari bilan uchrashgan va uchrashuv hozir ham davom etmoqda. Bugun o'sha jurnalistlarni chaqirib, o'sha O'zbekistondagi Amerika elchixonasida o'sha bir masalan press gap degan bir dastur bor, o'sha dastur doirasida press konferensiyaga o'xshagan bir anjuman o'tkazdi.
Demakki, Elin O'Connor xonimi safari hali yana davom etadi O'zbekistonda. Har holda avvalgi xabarlarga qaraganda 20-aprelgacha edi.
Ha, endi u kishi o'sha butun kengaytirilgan safar qilayotgan ekan, Afg'onistonda bo'lganligini, Afg'onistondagi o'sha saylov jarayonlarini, Afg'onistondagi vaziyatni, O'zbekistonga ta'siri, Amerika O'zbekiston munosabatlarida Afg'oniston ta'siri singari o'sha mavzularda bir umumiyroq gaplar qildi, lekin nimagadir o'sha diplomatik mulozamatlar bilan jurnalistlarni bo'li konkretni savollariga ancha nima deydi, umumiy nuqtai javoblarni qaytardi.
Rahmat sizga, Abdurahmon.